Toshkentdagi Chinni bozor savdogarlari soliq xodimlari tomonidan turli bahonalar bilan bo'ladigan tekshirishlardan shikoyat qilishdi. Savdogarlar iddaosiga ko'ra, tekshirishlar orqali tadbirkorlar qo'rqitilib, katta summadagi pul berishga majburlanyapti. Tafsilotlar bilan Mehribon. Chinni bozor savdogarlari nomidan ozodlikka bo'lgan murojaatda aytilishicha, paxta mavsumi tugashi bilan soliqchilar bozordagi do'konlarda turli xil reydlar uyushtirmoqda. Chinni bozorda notinchlik, soliqchilar tomonidan har kuni 4 ta do'konni chek berilmadi bahonasi bilan bosishyapti. Tadbirkorni qo'rqitib, 2000 dollardan pulini olib ketishmoqda. Hali tadbirkorlarning 2014-yildagi yong'in asoratlari ketmadi. Yaqindagina paxtadan zo'rg'a qutuldik. Prezidentimizning tadbirkorga g'amxo'rlik qilish to'g'risidagi qarorlariga ham amal qilishmayapti, deyiladi ozodlikka yo'llangan iddaoli maktubda. Ushbu bozorda do'koni bor tadbirkorlardan biri ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda soliqchilar tekshirishlardan qo'rqib qolishgani haqida gapirdi. Soliq qo'mitasining bozorlar va savdo komplekslari faoliyatini nazorat qilish degan idorasi bor. Shularning xodimlari bozorqum idorasida o'tiradi. Bozorning hamma joyiga kamera o'rnatilgan. Bular video naблюдение qilib o'tirishadi. Do'kondan katta tovar chiqsa darrov kelishadi. Yoki bitta odamni yollab uning qo'liga pul berishadi. O'sha odam borib biror do'kondan savdo qiladi. Agar tadbirkor chek berishni unutsa, keyin bular darrov kelib bosyapti. Paxta tugagandan buyon har kuni shu ahvol. Tadbirkorlarni qo'rqitib qo'yishdi bular, deydi savdogar yigit. Ushbu bozorda savdo qiluvchi tadbirkor ayol ham bo'layotgan tekshir-tekshirlardan norildi. Paxtaga deb har bir savdogardan 1 million so'mdan pul yig'ib olishdi. Bu albatta biz uchun ortiqcha xarajat. Uning o'rnini hali qoplashga ulgurmasimizdan bu tekshirishlar boshlandi. Paxtadan keyin juda ko'p do'konlarni bosishdi. Bilganimiz 20 tacha do'kon, lekin ko'pchilik qo'rqqanidan hech kimga aytmayapti. Do'konni bosishgan paytda tadbirkorlarni qo'rqitib pulini olishadi. Bo'lmasa qamataman, deydi. Jinoyat kodeksining 189-moddasi, ya'ni savdo yoki xizmat ko'rsatish qoidalari buzish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'ataman, deydi. Tadbirkorlar bundan qo'rqadi. Ular soqqasini olgach keyin ketishadi, deya iddao qiladi savdogar ayol. O'zini Chinni bozor mulozimlaridan biri deb tanishtirgan kishi tadbirkorlar iddaolarini inkor qilishga urindi. Bozorda birorta ham noqonuniy tekshirish o'tkazilmaydi. Lekin tadbirkorlar qonunda belgilangan tartiblarni buzgan taqdirda tegishli idoralar tomonidan tekshirish o'tkaziladi. Bular qonuniy bo'ladi. Bunga biz ham aralasha olmaymiz, dedi bozor mulozimi. Toshkent viloyati Zangiota tuman soliq idorasi rasmiysi keyingi 3 oy ichida biror marta ham Chinni bozor hududida soliqchilar tomonidan noqonuniy xatti-harakatlar sodir etilmaganini ta'kidladi.